እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምሲኡ ሎሚ ሶኒ 4 ሓምለ 214 ወይ ድማ 11 ሓምለ 222 እዩ። ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ንሎም ዝሓዝናይ መደባት ከላለየኩም። ኣብ ትግራይ ወፍሪ ክታበት ኮቪድ-19 ተጀሚሩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መላ ኣሜሪካ ንደቂ ኣንስትዮ ጥንስ ናይ ምንፃል መሰል ዝህብ ሮው ቪ ዋደ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕጊ ክልዓል ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ መፃፅኡ ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ከምኡ ውን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንሎሚ ክቐርቡ ዝተዳለዉ መደባትና እዮም። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ሹመት መንዱቃ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ ፅንፈኛታት ዕጡቃት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኢሎም ብዝገለፅዎም ኣካላት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 6ዱሽተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 5ሙሽተ ድማ ከም ዝቆሰሉ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣንን ግዳያትን ተዛሪቦም። እቲ መጥቃዕቲ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ለይቲ ከም ዝተፈፀመ ዝሓበሩ ሰበስልጣን ልዕሊ 30 ኣባይቲ ተቓፂሎም ልዕሊ 1700 እንስሳት ድማ ከም ዝተወስዳን ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታ ኣልቡርሃንን ኣብ ናይሮቢ ድሕሪ ምረኻቦም ብስሩዕ ዕጡቓት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ጠጠው ምባሎምን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወጥሪ ምቕናሱን ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣቶ ቢክስ ወርቄ ገሊፆም። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ሕወሓትን ዕጡቃት ቅማንትን ተሳቲፎም ክብሉ እቶም ዋና ኣመሓዳር ከሲሶም። ንዚ ዳሕረዋይ ክሲ ካብ ዕጡቃት ትግራይን ቅማንትን ዝተዋሃበ ርእቶ እንተዘይሃለዎ እውን ዕጡቃት ትግራይ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ንዝተፈጥረ ግጭት ዝተኣሳሰረ ዘቕረብዎም ክስታት ኣሉታ ሂብሉ እዩ ይብል ፀብጻብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ዝኾነ ኣይቶ ክብሮም በርሀት ማል ሰንበት ምሸት ምእሳሩ እቲ ውድብ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ክፍሊ ሕጊ እቲ ውድብ ዝኾኑ ኣይቶ ዮሴፍ ሃይለስላሴ ኣርኣያ ፖሊስ መጀመርታ ንበዓልቲ ቤቱ ከም ዝሓዘን ንዓዓ ዝሓዘሉ ምክንያት ድማ ንበዓል ቤትኪ ፀውዕ እዮ ዝብል ከም ዝኾነ በዓልቲ ቤቱ ከም ተተሓዘት ዝፈለጠ ኣቶ ክብሮም ባዕሉ ከይዱ ኢሉ ከም ዝሃበ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣቶ ክብሮም ምክንያት መእሰሪኡ እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ውድብ ኮነ ፖሊስ ኣይገለፀን። ድምፂ ኣሜሪካ ንበዓልቲ ቤቱ ኣይተ ክብሮም ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ወሃብ ቃል ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ንምክንያት መእሰሪ ኣይተ ክብሮም ዝምልከት ርእቶ ክህቡ ተሓቲቶም ንሶም ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዘይብሎምን ኣፃሪዮም መልሲ ከም ዝህቡን ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ሶዌቶ ዕጡቃት ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ኣብ ሓደ እንዳ መስተ ባር ተኽሲ ከፊቶም ን15 ሰባት ቀቲሎም 9 ድማ ከም ዘቕሰሉ ፍሊጡ። እቶም ዕጡቃት ኦርላንዶ ኢስት ኣብ ዝተባሃለ እንዳ መስተ ምስ ኣተዉ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓማዊል ብሃንደበት ተኽሲ ከፊቶም ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝነበሩ ሰዓታት ካብ ከተማ ሰወቶ 500 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከተማ ፔተር ማርትስበርግ ኣብ ዝርከብ ሓደ እንዳ መስተ ዕጡቃት ሃንደበታዊ ተኽሲ ከፊቶም ን4ተ ሰባት ብምቕታል ን8 ሰባት ከም ዘቕሰሉ ፖሊስ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ኣጋጣሚታት ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ጥርጣረ የለን ኢሉ ውሃብ ቃል ፖሊስ። ኣብ ክልቲኡ እቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ሓሊሞም ይህደኑ ኣለው። በዝሒ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተሳተፉን ስለምንታይ ከም ዝፈፀምዎን ኣይተፈልጠን። 60 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ደቡብ ኣፍሪካ በብዓመቱ 20,000 ሰባት ዝቕተሉላን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ኣዝየን ህውከት ዘለወንን ብነፍሲ ወከፍ ዝለዓለ ቅትለት ዝፍፀማን ሃገር እያ። ኣብ ዋና ከተማ ስሪላንካ ንፕሬዚዳንት ጎታባያ ራጃኪሳን ቀዳማይ ሚኒስትር ራኒ ዊከርምስገንን ካብ ስልጣኖም ክወሩ ዘገደደ ኣብ ዋና ከተማ ዝተካየደን ተቃውሞ ሰልፊ ፅልኡ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ሶኒ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ስግግር መንግስቲ ምስ ተመስረተ ኩሎም ኣባላት ካቢኔ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ እዮም ኢሎም። ተቃውምቲ ፓርታት ስሪላንካ ሓዱሽ መንግስቲ ንምምስራት ንምዝርራብ ትማል ሰንበት ተኣኪቦም ነይሮም። እቲ ኣኼባ እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ካብ ስልጣኖም ከም ከም ዝወርዱ ምስ ገለጹ እዩ ተኻይዱ። ተቃወምቲ ስሪላንካ እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብ ኣብያተ ፅሕፈቶም ክሳብ ዝወፁ ብሓይሊ ካብ ዝወረርዎ መንበሪታት እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣይንወፅን ኢሎም። ኣሽሓት ሰልፈኛታት ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ንክልቲኦም መንበሪታት ብምውራር ናይቶም ፕሬዚዳንት መንበሪ ገዛ ዘሪፎም፣ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገዛ ድማ ብሓዊ ኣባሪዖም። ስዒቡ እቶም ፕሬዚዳንት 13/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ማለት እውን ድሕሪ ፅባሕ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወርዱ ገሊፆም። እቶም ተቃወምቲ ግን ብዘይውዓል ሕደር ክፍፀም ይሓቱ። ኣብቲ ዕግርግር 10ታት ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ስሪላንካ ሕፅረት ነዳድን ዝለዓለ ዝቕባበን ዋጋ ምግቢ ሰማይ ምስ ዓረገ ተቃውሞ እናነሃረ መፅኡ። ናይቲ ህዝቢ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕሬዚዳንትን ናይ መንግስቲ ቁልፊ ስልጣናት ዝሓዙ ኣባላት ስድሮኦምን ዘቕንዐ እዩ ነይሩ። ሬሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ጃፕ ሺንዞ ኣቤ ዝዓነት መኪና ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅድሚ ምፍፃሙ ሓደ መዓልቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ንምክያድ ቶክዮ ኣብ ዝርከብ ቤተ እምነት ሶጆጂ ሎሙሶኒ በፂሓ። ኣብ ጃፓን ንውሕ ዘገልገሉ ዘመናዊ መራሒ ኣቤ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ናራ ኣብ ናይ ምርጫ ወፍሪ መደረ እናስምዑ ከለዉ ነይሮም። ኣብታ ፖለቲካዊ ህውከትን ብብረት ዝፍፀም ገበን ዝውትር ዘይኮነለን ሃገር ብዘሰንብድ ዝተቐትሉ ፖሊስ ነቲ ኣባል ሰራዊት እታ ሃገር ዝነበረን ቀታሊ ዝተባሃለን ወዲ 41 ዓመት ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቁፅር ኣውዒልዎ። እቲ ተጠርጣሪ ኣቤ ወላዲት ኣድኡ ገንዘበን ከዓኑ ናይ ዝገበረ ሽሙ ዘይተገልፀ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ኣባል ምዃኖም ይኣምን። ንኣቤ ንምቕታል ወሲኑ ከም ዝመፀ እንተገለፀ እውን ዕላምኡ ፖለቲካዊ ከምዘይኮነ ግን ኣርጊፁ ተዛሪቡሎ ብመሰረት ፖሊስ። ብቕልጡፍ ይለዋወጥ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ንሳይንቲስታት ዝተሓሳሰበ ካሊእ ኣዝዩ ተመሓላለፋይ ናይ ኦሚክሮን ዓይነት ኣብ ህንዲ ብዝሓየለ ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ድማ ይቀላቀል ከም ዘሎ ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ። ሳይንቲስታት ቢኤ 2.75 ኢሎም ዝፀውዕዎ ጭጋረት ብዝቐልጠፈ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ ይብሉ። ኣብ ብዙሕ ደምዳማት ንምብፃሕ እዋኑ ገና እዩ ዝበለ ኣብ ራችስተር ሚኒሶታ ኣብ ዝርከብ ማዮ ክሊኒክ ዳይረክተር ምርመራ ቫይረስ ማቲው ቢኒከር ኣብ ህንዲ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ናይ ምስሕፋሕ መጠኑ ዝለዓለ እዩ ኢሉ። ቢኤ 2.75 ኮሮና ቫይረስ በብእዋኑ እናተለዋወጠን እናተስፋሕፍሐን ይኸይድ ምህላው ዘዘኻኽር እዩ ይብሉ ሊቃውንቲ። ኣብ መወዳእታ ትማል ሰንበት ኣማእቲ ሰባት ከባቢያዊ ሰበስልጣን ይፍፅምዎ ኣለዉ ዝበልዎ ግዕዝና ንምቅዋም ኣብ ማእኸላይ ቻይና ከተማ ጃንግጆ ብዙሕ ልምድ ዘይኮነ ዝለዓለ ቁፅር ኣብ ዝግበረላ ሃገር ሰልፊ ካይዶም። ናይቲ ሃገር ቁጠባዊ ዝሕታለ ብከቢድ ኣብ ዝተሃሰየ ምምሕዳር ሃናን 4 ባንክታት ካብ መፋርቅ መያዝያ ጥረ ገንዘብ ከይወፅእ ጠጠው ኣቢለን እየን። ኣሽሓት ኣናእሽቱ ዓቆርቲ ብዘይ ጥረ ገንዘብ ስለ ዘትረፎም ሓልሓሊፉ ሰልፍታት ክወፁ ገይርዎም እዩ። ትማሊ ሰንበት ግን ብርክት ዝበሉ ኣማእቲ ሰባት ኣብ ፊት ንፊት ህዝባዊ ባንክ ቻይና ተኣኪቦም ተቃወምኦም ኣስሚዖም። ሓይልታት ፀጥታ ንገሊኦም ሰልፈኛታት ብሓይሊ እናጎሰስዎም ተራእዮም ኣለዉ። እቶም ባንክታት ዘይሕጋዊ ምትእኻብ ገንዘብ ገይሮም ብዝብል ብሰበስልጣን ይምርመሩ ከም ዘለዉ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ግሎባል ታይምስ ኣብፂብሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ክልል ትግራይ ወፍሪ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ብምትሕብባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ተራድኦ ህፃናት ዓለም ዩኒሴፍን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ን1.6 ሚልዮን ህዝቢ ክባፃሕ ትፅቤት ተገይሩሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሰዲድልና ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም።
ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ኣብቲ ክልል ምስሕፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምፍላጥ ምርመራ ንምክያድ ዝኽእል መሳርሒ የብልናን ኢሎም፣ ኮይኑ ግና ንዝተወሰኑ ሰባት ንምምርማር ብዝተኻየደ ጻዕሪ ካብ ዝተመርመሩ ሰባት እቶም 30 ሚታዊ ኮቪድ-19 ተረኺብዎም ኢሎም፣ ካብዚኦም እቶም 3 ሚታዊ ሂወቶም ይሓልፍ ከም ዘሎ እዮም እቶም ሓላፊ ዝሓበሩ። ኩነታት ለበዳት ሕማም ኣብቲ ክልል ኣብ ዘተሓሳስብ ብርኪ ከም ዝርከብ ድማ ገሊፆም እዮም። ናብቲ ክልል ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከይኣተወ ከም ጸንሐ ዝገለጹ ዶክተር ሓጎስ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ተራድኦ ህፃናት ዩኒሴፍን ብምትሕባር እቲ ክታበት ክኣት ብምግባር ክጅመር ተኻኢሉ ብምባል እዮም ዝሓበሩ።
ኣካልቲ ናይ ዕፅዋ ስለ ዝተወሰደ ስካብ ሕዚ ክንረክበ ይከኣልና ነርና ድሕሪ ብዙሕ ምስ ናይ ውድብ ዓለምለኸ ጥዕና ናይ ዩኒሴፍ ካልኦት ሓገዝቲ ኣካላት እውን ዝገበርዎ ድፊኢት ፃዕሪ ንሕና እውን ኣብዚ ንገበርኖ ነበርና ፃዕርን ና 1.6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተለኢኹልና እሱ ኢና ሕዚ ሎም ዓንቲ ንጅምሮ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ሕዚ መፂኡ ዘሎ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ሓደ ሻብ ከ ትኽተቦ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸተበ እውን ዘይተኸተበ እውን ኩሉ እዩ ዝኽተ ማለት እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ንልዕሊ 300,000 ነበርትታ ከተማን ተመዛበልትን እቲ ክታበት ንምሃብ ተተሊሙ እዩ ዝበሉ ዶክተር ሓጎስ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዘለው ከባቢታት ግና እቲ ክታበት ንምክፋል እኹል ነዳድ የለን ብተወሳኺ እውን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝነበሩ ናይቲ ክታበት መዝሐሊ ፍሪጃት ወረርቲ ኢሎም ብዝፀውዕዎም ሓይልታት ተዘሪፎም እዮም ዝተረፉ ድማ ተሰይሮም እዮም ክብሉ ሓቢሮም። እዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ምስ ዓለምለኸ ትካላት ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ናብቲ ክልል ዝተለኣኸ ን1.6 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ክትባት እቲ ክልል ካብ ዘድልዮ 48 ሚታዊ ይሽፍን እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ክታበት ካብ ዝረኸቡ ሓንቲ ወይዘሮ ታደሉ እምብዛ ዝተብሃላ ነባሪት ከተማ መቐለም
ሰኣን ክታበት ኣነ ባዕለይ ኮቪዶ ሓሚመ ህፃውንቲ ቆልዑ ደቂ ሓዲገ ኣብ ሆስፒታል ደቂ ሰብ ብምንማረይ 15 መዓልቲ ኦክስጅን ክሳዕ ምውሳድ ንህይወት ምንባሪ ናይ ምንባሪ ደረጃ በፂሐ ሰኣን ክታበት ምሕማመይ ብጣዕሚ ይሓዚ ነረ ኣብዚ ሕዚ ደረጃ ግን ዝክታበት እዙ ምምፁ ብጣዕሚ ተሓጓስ ይስምዐኒ።
ኣይተ ተስፋይ ግብረ ሚካኤል ዝተብሃሉ እቲ ክታበት ካብ ዝረኸቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ
ክታባት ኣይተረኸበ ብዙሕ ግዜ ኢና ተቐሚጥና ነርና ሕዚ ግን ብጣዕሚ ንመጀመርያ ግዜ ክታባት ክገብር ከለኹ ደስ ኢሉኒኣሎ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ እንዲም ኩሉ ክኽተበ ኣለዎ ኢለ ተሓላልፈሉ።
ክታበት ዝተዋሃቦም ሰባት ብሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ዝተሰናደ ምስክር ወረቐትም እውን ተዋሂቦም እዩ። ኣብ ትካላት ጥዕና ትክልልን ንክታበት ኮቪድ-19 ተባሂሎም ኣብ ዝጣየሽሁ ናቑጣታትን እቲ ክታበት ካብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ንላዕሊ ክወሃብ እዩ ድማ ተባሂለሎም። ወፍሪ ክታበት ኮቪድ-19 ካብ 4 ሓምለ ክሳብ 19 ሓምለ 2014 ዓ.ም ንክልተ ሰሙናት ከም ዝውሃብ ድማ ተገሊጸሎም። ኣብ ትግራይ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን119,000 ሰባት ዝኸውን ዓይነት ክታበት ኣስትራዜኒካ ፈላማይ ዙር ምሃብ ተጀሚሩ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ዓመት ከይተዋሃበ ጸኒሑ እዩ። ሎማዓንቲ ምውሃብ ዝተጀመረ እቲ ክታበት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክታበት ዝረኸቡ ይኹን ዘይተኸተቡ ሰባት ክኽተቡ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ነቲ ኣብ መላ ኣሜሪካ ንደቂ ኣንስትዮ ጥንስ ናይ ምንፃል መሰል ዝህብ ሮቪ ዋደ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ 1973 ዝፀደቐ ሕጊ ዝዓፀፈ ውሳነ ኣብ ቀረባ ሂቡ እዩ። ሓላፍነት መሰል ምንፃል ጥንሲ ናይ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ዝመለሰ እዩ። ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ፌደራልን ክህልዎ ዝኽእል ኣፈፃፅማ ዝድስት ፀብጻብ ሜገን ዳይዘር ሰዲዳትልና ኣላመኒ ኣብ ፎርቄ ከምዚ ስዕብ ከተቕርቦ እያ።
እቲ ብይን ንነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣት እንታይ ማለት እዩ? ወላ እውን ቅድሚ እዚ ናይ ቀረባ ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ምስ ዳርድ ወይ ከዓ ምንፃል ጥንሲ ብዝምልከት ሕግታትን ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ። ሪፐብሊካን ኣብ ዝቆፃፀርዎን ክፍላት ግዝኣታት ካብተን ዲሞክራት ዝቆፃፀርዎን ክፍለ ግዝኣታት ዝያዳ ቀያዲ ሕግታት እዩ ዘለዎን። እዚ ናይ ቀረባ ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከዓ ክፍላተ ግዝኣታት ንምስዳድ ወይ ከዓ ምንፃል ጥንሲ ሕጋዊ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ንምግባር ክውስና ዘኽእለን እዩ። ኣበይ ምስዳድ ጥንሲ ቅዩድ ዝኸውን 13 ክፍላተ ግዝኣታት ትሪገር ሎውስ ዝበሃል ማለት ክረአ ከሎ ዝቕይድ ዘይመስል ግን ንምስዳድ ጥንሲ ክኽልክል ዝኽእል ሕግታት ኣለወን። እቲ ሕግታት ድሕሪ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንብይን ሮይ ዋደ ንምዕፃፍ ካሕልፎ ትፅቢት ዝተገብሮ ብይን ክትግበር ዝተሓንፀፀ እዩ። ገለ ካብቲ ሕግታት ድሮ ዝተተግበረ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኦት ከዓ ድሕሪ ትብይን ክሳብ 30 መዓልትታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክትግበር እዩ። እተን ክፍላተ ግዝኣታት ኣርካንሳ፣ ኣይዳሆ፣ ኬንታኪ፣ ሉዚያና፣ ሚሲሲፒ፣ ሚዙሪ፣ ሰሜን ዳኮታ፣ ኦክላሃማ፣ ሳውዝ ዳኮታ፣ ቴነሲ፣ ቴክሳስ፣ ዩታህን ዋያሜንን ኣበይ ኣብ ካልኦት ከእዩ እቲ ምንፃል ጥንሲ ቅዩድ ዝኸውን። ሓያለ ክፍላተ ግዝኣታት ንምስዳድ ጥንሲ ዝኽልክል ሕግታት ካብ መፅሓፈን ፈፂመን ዘየውፅኣ ኸንሰን ንሕጊ ሮይ ዝድግፍ ሕግታት ዘለዎን ኣለዋ እየን። ገለ ካልኦት ከዓ ንመሰል ምንፃል ጥንሲ ፈፂመን ዘይሕልዋ ወይ ከዓ ዘየረጋግፃ እየን። ብመሰረት እቲ ተሓላቂ መሰል ምስዳድ ጥንሲ ዝኾነ ኢንስቲትዩት ጋትማከር 26 ክፍለ ግዛኣታት ድሕሪ ሮይ ንምስዳ ጥንሲ ክእግዳ ወይ ኣትሪረን ክቕይዳ እየን። ኣበይ ድኣዩ መሰል ምስዳድ ወይ ከዓ ምንፃል ጥንሲ ዝሕሎ ወይ ዝኽበር? 16 ክፍለ ግዛኣታትን ዋሽንተን ዲሲን ንመሰል ምስዳድ ጥንሲ ዘኽብራ እየን ብመሰረት ኢንስቲትዩት ጋትማከር። እቲ ሓለዋ ወይ ከዓ ምኽባር ብዝተፈላለየ ስጉምታት እዩ ዝረአ። ብሕግታት ክፍለ ግዛኣታት፣ ብምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክፍለ ግዛኣታት ወይ ከዓ ብይናት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፍለ ግዛኣታት ተሓዊሱ። ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ንምስዳድ ናብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣት ክኸዳ ይኽእላ ዶ? ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ንምስዳድ ናብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት እዛ ሃገር ንምኻድ ቀይድታት የለን። ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ሜሪክ ጋርላንድ ከም ዝብልዎ ምስዳድ ጥንሲ ሕጋዊ ኣብ ዝኾነለን ክፍለ ግዛኣታት ከይደን ጥንሲ ክሰዳ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ዕዮ ፍትሒ ሓለዋ ክገብረለን እዩ። ተሓላቕቲ መሰል ምስዳድ ጥንሲ ንድኻታት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ እዚ ናይ ምርካብ ኩነታት ኣፀጋሚ ክገብሮ እዩ። ምክንያቱ ንክገሻ ዓቕሚ ስለ ዝሓፅረን ወይ እውን ኩነታት ስርሐን ከይገሻ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነን ይብሉ። ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ገለ ክፍለ ግዛኣታት ገበን ክኸውን ድዩ? ካብተን ንምስዳድ ጥንሲ ቅይድ ዝገበራ ክፍለ ግዛኣታት ዋላ ሓንቲ እንትኹን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ክትሰድድ ምድለያ ገበን እዩ ዝበለት ወይ ከዓ ከም ገበን ከም ዝረአ ዝገለፀት የላን። ኣብ ክንድኡ ኣብ ክንክን ጥዕና ንዝተዋፈሩ ኣብ ከምኡ ዝበለ ተግባር ምስ ዝርከቡ ከም ገበን ተቆፂሩ ክሳብ ፍቓድ ስርሖም ምስኣን ዝበፅሕ ስጉምትታት ከም ዝውሰዶም ኣጠንቂቐን ኣለዋ። ኣብዚ ጉዳይ ባይቶ ኣሜሪካ ጣልቃ ክኣቱ ድዩ? ብስነ ሓሳብ ባይቶ ኣሜሪካ ጣልቃ ክኣቱን ኣብ 50 ክፍላተ ግዛኣታት ንምስዳድ ጥንሲ ሕጋዊ ዝገብር ሕጊ ካሕልፍን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ብመሰረት ሕጂ ዝስርሓሉ ዘሎ ሕግታት ከምኡ ዝበለ ሕጊ ንምሕላፍ 60 ድምፂ ኣባላት ሰነት የድልዮም። እቲ ሓጋጊ ኣካል ከዓ 50 ሪፓብሊካን 50 ዲሞክራትን ዝሓዘ እዩ። ስለዚ እዚ ዝኸውን ኣይመስልን። ወላ እውን ባይቶ ከምኡ ዝበለ ሕጊ እንተሕሊፉ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምሕላፉ ውሕስነት የብሉን። ምምሕዳር ባይደን እንታይ ምላሽ ይህብሉ? ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንውሳነ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣውጊዞም ግን ንመሰል ምስዳድ ጥንሲ ንምትዕርራይ ስልጣን ከም ዘይብሎም ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ሰልፊ ዲሞክራት መሪሕ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እቶም ፕረዚደንት ኣብተን ምስዳድ ጥንሲ ዝቕየደለን ክፍለ ግዛኣታት ፌደራል ባይታ ምፍጣር ሓዊሱ ጥንሲ ዝሰድድ ከኒናታት ዝያዳ ዝርከበሉ መንገዲ ምፍጣር፣ ኣብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ከይደን ጥንሲ ክሰዳ ንዝደልያ ከዓ ፌደራል ሓገዝ መሃብን ዝብሉ ሓዊሱ ሓያለ ስጉምትታት ንምውሳድ ክሓስብሉ ፀዊዐን ኣለዋ። እዚ ብይን ንካልኦት ሕጋዊ መዳያት ከ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል? እቲ ውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት መዳያት ብዝኾነ ዝትንክፍ እንተኮይኑ ንፁር ኣይኮነን። ኣባል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኾኑ ዳኛ ክላረንስ ታምስ እቲ ቤት ፍርዲ ንካልኦት ጉዳያት ከም መሰላት መርዓ ተመሳሳሉ ፆታን መከላኸሊ ጥንሲ ምርካብን ዝብሉ እንደገና ክርእዮ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ካልኦት ዳያኑ ነዚ ጉዳያት መሊሶም ንክርእይዎ ዝደልዩ ምዃኖም ግን ንፁር ኣይኮነን።
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍነ ዘሎ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣኒ ኣሰናዲእዎ ናብኡ ክስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳሎ ዓለምለኸ ውድድራት ቅድድም ጉያ ድሕሪ 4 መዓልትታት መፅ ዓርቢ ምዃን እዩ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኦሪገን ኣሜሪካ ክኽፈት ን9 መዓልትታት ክዘልቕ እዩ። ካብ ዙርያ ዓለም ዝተወከሉ ምሩፃት ኣትሌታት ዝካፈለሉ ናይ ነዊሕ ሓፂርን ማእከላይን ርሕቐት ጉያ መብዛሕትኦም ኣትሌታት ኣፍሪቃ ዝሳተፍሉ ክኾን እዩ። ካብ ውድድር ማራቶን ክሳብ 100 ሜትሮ ቅድድም ጉያ ክህሉ እዩ። ኢትዮጵያ ዝመበቀላ ሆላንዳዊት ስቲፈን ሓሰን ኣብ 5,000 ሜትሮ ሻምፒዮን ክብሮ ወሰን ኣብ 5,000 ዝወነነት ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ፣ ደቂ ሃገራ ጉዳብ ፀጋይ፣ እጅጋየሁ ታየ፣ ለምለም ሃይሉን ዳዊት ስዩምን፣ ኬንያውያን ማርጋሬት ኪፕ ኪምቦይ፣ ቢያትሪስ ቺቤት፣ ብሩንዳዊት ፍራንሲስ ዮሴባን ካብ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን እውን ክሳተፈአን ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን በርሁ ኣረጋዊ፣ ሙኽታር እድሪስ፣ ዮሚፍ ቀጀልቻ፣ ሳሙኤል ተፈራ፣ ሰሎሞን ባሬጋ፣ ኬንያውያን ቻፕችገይ፣ ኪሞሎን ኪሮፕን፣ ገለ ትፅዊት ካብ ዝግበረሎም ኣትሌታት ኮይኖም ኣለው ብመሰረት በርበብ ሓበሬታ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ንርሕቐት ማራቶን ብፀብለልታ ይመርሑ ዘለው ናይ ዝዘበና ውርያት ኣትሌታት ኬንያዊ ኤሉድ ክፕቹገን፣ ኢትዮጵያዊ ጉይ ኦዶላን ዝመፅ መስከረም 25 እንደገና ክፋጠጡ እዮም ኣብ ማራቶን በርሊን ቢኤምደብልዩ። ኬንያዊ ኮኸብ ተወዳዳሪ ማራቶን ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ መወዳደሪ ጎደናታት በርሊን ንርሕቐት ማራቶን ብ2:01.39 ዛዚሙ ንዓለም ኣስደሚሙ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሎሚ እውን እንተኾነ ነቲ ከፕቸጎይ ዝወነኖ ክብረ ወሰን ከም መሓይዝ ዝኽኣደ ኣትሌት ኣይተረኽበን ዘሎ። ኢትዮጵያዊ ጉይ ኦዶላ ብወገኑ ዓሚን ማራቶን በርሊን ቢኤምደብልዩ ብ2:05.45 ብምእታው ዝተዓወተ ቅድሚ 4 ዓመታት ድማ ምስ ከፕቸጎይ ክሳብ መወዳእታ ርሕቐት ህልኽካ ዘውድእ ንሕንሕ ገይሩ ብ14.2 ተቐዲሙ ካልኣይ ዝወፀ ኣትሌት እዩ። ኣብ ማራቶን ኦሎምፒክ እውን ዝተዓወተ ኬንያዊ ኤሉድ ከፕቸጎይ ንራብዓይ ግዜ ኣብ በርሊን እንተተዓዊቱ ኣብ ማራቶን በርሊን ደጋጊሙ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ወኒኑ ምስ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ክዳረግ እዩ ማለት እዩ። ፊፋ ዓለምለኸ ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሎሚ ወርሒ ኣብ ኮስታሪካ ክኸፈት እዩ መእተው ቲኬት ምሻጥ ተጀሚሩ ኣሎ። መኽፈቲ ግጥም ዝህልወን ሕሩያት ጋንታታት ጀርመንን ኮሎምብያን ቀፂሉ ኒውዚላንድን ሜክሲኮን ኮይነን ኣለዋ። ሳልሳይ ግጥም ናይቲ ዕለት ኣብ መንጎ ክልተ ብርቱዓት ተናሓናሓቲ ጋንታታት ክካየድ እዩ፣ ጋንታታት ብራዚልን ስፓኝን። ንኣፍሪቃ ወኪለን ኣብቲ ናይ ኮስታሪካ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋ ጋንታታት ናይጀርያን ጋናን ኮይነን ኣለዋ። ናይጀርያ ኣብ ምድብ 3 ምስ ፈረንሳ፣ ካናዳን ደቡብ ኮርያን፣ ጋና ድማ ኣብ ምድብ 4 ምስ ኔዘርላንድ፣ ጃፓንን ኣሜሪካን ተመዲበን ኣለዋ። ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ፅዋዕቲ ዝተዓወተት ጋንታ ዛጊጣ ይተረኽበትን ዘላ እንተኾነ እዘን ዝተጠቕሳ ጋንታታት ነቲ ግጥም ሓደሽቲ ኣይኮናን። ናይጀርያ ን10ይ ግዜ እያ ትሳተፍ ዘላ፣ ጋና ድማ ን6ይ ግዜ። ኣብ ዘረባና ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ተተኣናግድ ሃገር ህንዲ እያ። ካብ ኣፍሪቃ ታንዛንያን ናይጀርያን ሓሊፈን ኣለዋ። ናይጀርያ ምስ ጀርመን፣ ቺሊን ኒውዚላንድን፣ ታንዛንያ ድማ ምስ ጃፓን፣ ካናዳን ፈረንሳን ተመዲበን ኣለዋ። ካብ ጥቅምቲ 11 ክሳብ 30 ክካየድ እዩ። ፈረንሳዊ ተሰላፋይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፖል ፓግባ ናብ ጁቨንትስ ተሸይጡ። ምስ ማንቺ እናሃለዎ ዝተኸፈሎ መጠን ገንዘብ $214 ሚልዮን ወይ ከዓ £215 ሚልዮን ነይሩ። ኣብ ክለባት ሴሪአ ግና ዋጋ ሓደ ተሰላፋይ ማዕረ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት የለን። ብዝኾነ ፓግባ ምስ ጁቬ ኣብ ፅንሐለን 3 ዓመታት ዝኽፈሎ መጠን ገንዘብ ክንሕብረኩም፣ ዓመታዊ 9 ሚልዮን ወርሓዊ 666,000 ዩሮ ወይ ኣስታት $669,000 ኣሜሪካ፣ $30,000 መዓልታዊ ኣስታት $4,000 ኣብ ሓደ ሰዓት ኣስታት $65 ኣብ ውሽጢ ደቂቓ ይኽፈሎ ፖል ፓግባ። ኣብ መወዳእታ ተሰላፋይ ማንቸስተር ዩናይትድን ሕሪት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ወይን ሩኒ ዓላሚ ጋንታ ዲሲ ዩናይትድ ኮይኑ ንክሰርሕ ናብ ኣሜሪካ ኣትዮሎ። ንሱ ናብ ኣሜሪካ ንክጓዓዝ ዝወሰነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ የሰልጥና ዝነበረት ጋንታ ደርቢ ካውንቲ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ድሕሪ ምውራዳ እዩ። 35 ዓመት ዝዕድሚ እዩ ወይን ሩኒ። ትማል ሰንበት ምሸት ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ንፈርቲ ዳለስ ከም ዝበፅሐን ነታ ቀዳም ብጋንታ ፊላደልፊያ ዩኒየን 7-0 ዝተዋረደት ጋንታ ዲሲ ዩናይትድ ንምሕጋዝ ከም ዝሰርሕ እውን ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝቐርበሉ ሰዓት በፂሕና ንርከብ። ሳይንቲፊክ ሪፖርትስ ኣብ ዝተባህለ መፅሄት ዝተሓተመ መፅናዕታዊ ፅሑፍ መሰረት ተመራመርቲ ንፃዓቅን ብርትዕን ለበዳ ኮቪድ-19 ብግቡእ ክናብይዎ ክኽእሉ እዮም። እቲ በብሃገሩን ከባቢኡን ዝግበር ድልያ ኢንተርኔት ወይ ድማ ሰርች ቅድሚ ሰሙናት ኣንፈት እቲ ለበዳ ከርኢ ከም ዝኽእል እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ይሕብር። ብዛዕባ እዚ ኣሌዝ ካትስ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዘዳለወቶ ኣብርሃም ተስፋ ልኦል ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከምሲ ኣቀረቦ እዮም።
ተመራመርቲ ኣብ ጉግል ንኮቪድ ኣመልኪቱ ብዝግበር መስርሕ ኣለሻ ወይ ከዓ ሰርች እዮም ነቲ መተንበይ ሞዴል ከማዕብልዎ ክኢሎም። ካብ ማእከል ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ሚስሲፒ ዝኾነ ፊልፕ ታሪክ ንገለ ካብቲ መለለይ ብልሓታት ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ኣብ ጥቃይ ዝርከብ መመርመሪ ኮቪድ-19 ዝብል ክደሊ እንተጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ፀዓቂ ከም ዘሎ የምልክት ይብል። ታሪክ ወሲኹ እዚ ዝመስል ድለያ ወይ ከዓ ኣለሻ ምስ ዝህሉ ድማ ንሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን ክመፆም ብዛዕባ ዝኽእል በዝሒ ተሓከምቲ ግምት ክወስዱን ብውኡ መጠን ክዳለውን ከም ዝሕግዞም ይረድእ። እዚ ብተመራመርቲ ተዳልዩ ዘሎ ሞዴል ወይ ከዓ ኣገባብ ካብቲ ብማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲዲሲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዝበልፅ ምዃኑ ይሕበር። ካብቶም ኣዳለውቲ እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ሓደ ዝኾነ ሺሃኦ ያንግ እቲ ሞዴል እንኮላይ ንዝርጋሐን ዘይምዕሩይነትን ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን ዘርኢ እዩ ይብል። ሓዱሽ ጭጋረት ምስ ዘጓንፍ እውን እዚ ቀሪቡ ዘሎ ሞዴል ቀልጢፉ ኣብ ምፍላጥ ተራ ክህልዎ እዩ። ዶክተር ያንግ ከም ዝጠቐሶ እቲ ኣገባብ ምስ ምግማት ክህሉ ዝኽእል ርእደ መሬት እውን ዝመሳሰል እዩ። ማዕበል ሱናሚን ካልእ ከም ርእደ መሬት ዝኣመሰሉ ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ኣቐዲሞም ስለ ዝፍለጡ እዚ ናይ ኮቪድ-19 መገመቲ ወይ ከዓ መተንበይ ኣገባብ እውን ተመሳሳሊ ናይ ምክልኻልን ቅድመ ምድለዋትን ተራ ከም ዘለዎ ዶክተር ያንግ ይሕብር። እቲ ንድልያ ወይ ከዓ ኣለሻ ኢንተርኔት ዝኽተል ሞዴል ሕድሕድ ሰሙን ዝሕደስን ዘሎ ምዕባለታት ዝሕብርን እዩ። ሕድሕድ ሰሙን ድማ ናይ 56 መዓልትታት ድልያ ይሕብር። እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ምክልኻልን ቅድመ ምድለዋትን ለበዳ ኣዝዩ ዓብዪ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ይገልጹ። እንተኾነ ሙሉእ ዓቕሙ ኣብ ጉግል ስለ ዝተመርኮሰ እቲ ትካል ንገለ ናይ ድልያ ሓበሬታ ንደገ ግሉፅ ምግባር ደው ምስ ዘብሎ ዓብዪ ሓጓፍ ከጋጥም ከም ዝኽእል እቶም ኣዳለውቲ ይሕብሩ። ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ኣብ ዝግበር ትርጉምን ኣለሻን ክህሉ ዝኽእል ናይ ኣፀዋውዓ ኣስማት ፍልልይን እውን ዛጊድ ኣብቲ ሞዴል ብግቡእ ኣይቀረበን ዘሎ።
ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሮክ ምሸት ድሓንሕደ